Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í þáttin Ingibjörg. Ég Ingibjörg og í þessu þáttum erum við að tala alls konar málefni sem að tengjast því að byggja sjálf og sig upp, finna sig á ný, vinna úr alls konar erfileikum og kynna okkur alls konar málefni. Og í síðasta þætti þá tölum við narsissista. Af því að í minni sjálfsvinnu þá, þú veist eins og ég hef alltaf sagt, þá hefur mér alltaf fundist rosalega mikilvægt að líta í eigin barm, taka ábyrgð og virkilega vinna í því sem að þú getur gert betur. Hvernig getur þú bætt samskipti, hvernig getur þú komið betur fram, hvernig getur þú komið betur fram við sjálfa þig. En í þessu ferli mínu fór ég að taka eftir ákveðnu minnstri í samskiptum og samböndum sem að ég var í lífinu sem höfðu ótrúlega skaðleg áhrif. Og ég fer í kjölfarið að kynna mig það og dett inn á narsissismann og hérna hversu ótrúlega erfitt það getur verið að eiga við þannig fólk og hversu hættulegt það getur í rauninni verið fyrir okkur. Því að þetta eru bara einstaklingar sem að hugsa og framkoma öðruvísi en við. Þau eru ekki með sömu samkennd, þau elska ekki eins og í rauninni snýst rosalega mikið að þau fái það sem að þau vilja, athyglina, vorkunina, úr hvað sem það er. Þannig ég fyrir að kynna með þetta og það sem að þetta hefur hjálpað mig með er að skilja betur að ég hef ekki völd yfir öllu, ég get breytt mér en ég get ekki breytt öðrum. Og þetta hefur svona hjálpað mér að læra að margt sem að maður hefur gengið í gegnum lífinu er einmitt annað broti fólk í rauninni að reyna brjóta þeir niður, fattiði mig. Þannig að þetta búið að skýra ótrúlega margt fyrir mér og þetta búið að einmitt hjálpa mér að komast yfir ákveðna hluti. En ég þannig að það hjálpa mér allra mest að kynna mér hluti, þú veist, þekkja þá, þekkja hvernig þetta virkar. Og það hefur svona í kjölfarið einmitt sýnt mér að mikið af þessu sem að ég var svo mikið að reyna að laga, ég er ekkit endilega mér að kenna og er frekar hluti sem að ég þarf að kunna að læra með eða kunna að já, einmitt lifa með eða hreinlega loka á og ég hugsaði strax bara ég verð að deila þessu í Ingibjörg þáttunum af því að mér finnst í alvörunni bara mjög mikilvægt að sem flestir þekki einkenni narsissisma af því að þetta getur verið svo ótrúlega dulið, þetta getur verið einstaklingu sem hefur búin að þekka alla þína ævi og þú er aldrei skilið af hverju samskiptin eru svona, af hverju líður er alltaf svona þú umgengs manneskjuna, af hverju ferðu svona ofta efast raunveruleika þinn, af hverju er sjálfstraustið þitt verra þú ert búin að umgengast manneskjuna, af hverju ferða einmitt, efast lífið þitt, efast hvað þú ert að gera, efast sambandið þitt, þú veist, af hverju eru vissar manneskjur í lífinu þínu sem var bara virkilega valda vanlíðan stundum bara með því að vera til. Þannig að þetta er eitthvað sem er mest mikilvægt að þekkja og ég hugsa að séu ótrúlega margir að núti sem að grunar eitthvað í lífið þeirra að vera narsissista, er kannski ekki viss, vita kannski ekki alveg hvar er þetta kanna það eitthvað betur eða þið viti að manneskjan er narsissisti því að við kannski leita eitthvað aðstoðar og þá vona ég að þessi þáttur svona skýri fyrir ykkur, þú veist, kannski er eitthvað sem þið heyri sem að þið tengið ótrúlega sterkt við eða eitthvað sem að svarar spurningum sem að þið eru búin að vera að velta fyrir ykkur en í grunninn þá vona ég að þessi þáttur sanniða fyrir ykkur að þetta er ekki ykkur að kenna. Það er svona það sem að mér langar allra mest að þið taki út úr þessu. Að það er í alvörun ekki sem að við hefum geta gert í þessu. Þetta fólk er bara svona og við þurfum svolítið bara að reyna að læra að lifa með því og láta ekki hafa áhrif á okkur sem er mjög erfitt. Ég get alveg viðkennt það. En já, í síðasta þetta fórum við yfir narsissisma, þessi klassiski narsissisti sem maður, þú veist, rannsóknir segja og hérna sérgreina, eða þú veist, þeir sem eru búin að rannsaka þetta segja að þú veist, þetta sé svona elsta tegundin, en mér langaði svo að tala covert narsissist eða vulnerable narsissist í dag, sem er önnur tegund og í rauninni svona nýrri óþekktari tegund. En það er ekki nema 25 ár cirka sem að þetta kom svona upp á yfirborðið og fólk og þú veist, þeir sem að rannsaka svona fóru að rannsaka þetta að þetta væri svona undirtegund og þetta væri manneskja með sömu einkenni í rauninni og narsissisti en þau skildu einkennunum bak við ótrúlega sérstaka hegðun og ég myndi segja að þótt að narsissistir sé rosalega erfiður karakter það erfitt að átta sig á honum og það erfitt að lifa með honum þá myndi ég segja að covert narsissist væri erfari á allt annan hátt að þetta svo ótrúlega lúmst og hvernig þau skýla sig bak við það að eiga erfitt að vera fórnalömb gerir þetta oft erfitt og erfiðar að sjá þetta því að þetta eru ofta einstaklingar sem að við bara sára vorkennum hann mér er þetta ótrúlega mikið að fara yfir þetta líka og þekka einkennin og hérna og þetta er eiginlega bara því meira sem ég las fleiri bækur sem ég las því betur gerði ég með grein fyrir hvað þetta er ótrúlega sjúkt og hvað þetta getur skaðað fáránlega mikið og einmitt fengið mann til þess að lifa í svo mikill óvissu því að þú bara veist ekki neitt þú veist ekki hvað snýr upp og niður en þetta er svona já, slungnara og spilar meira inn á samvisku fólks sem að veist, samviskamanns er eitthvað sem að maður passar upp á, það er vont að vera með samviskubit, það er bara það eru til verið álíka vonda tilfinningar þetta er ein af þeim verstu og þá sérstaklega fyrir þá sem að eru empaths eða people pleasers og eiga öllu jafna erfitt með að setja mörk segja nei og finnst auðveldar að láta bara vaða yfir sig því að tilhugsunin við að segja nei eða segja sína meiningu eða setja mörk er óbærileg og óttin við afleiðingarnar gríðalegur. En það er líka málið að mörg okkar hafa alist upp með covert narcissist og þá er okkur kennt að það er langbest að gera og segja það sem aðilinn vill og þá er ekkit skrítið að við vöxum úr grasi sem people pleasers eða empaths. Og málið er líka að, en já, við fyrir betur yfir það. Það er svo auðvilt fyrir maður að fara úr einu í annað að því mér finnst það svo fárlega áhugaverst en ég ætla að reyna að vera svona nokkuð skiplögð. En ef að covert narcissisti ætti uppáhalds típu þá væri að þessi típa sem ég var að lýsa. Því að þarna er hægt að fá narcissista skammtinn sinn. Svoleiðis vefja manneskinum fingur sér og láta hana engjast með nagandi samviskubit. En á sama tíma láta hana trúa að hún sé eina manneskin í heiminum sem að skilur. Eina manneskjan sem að getur hjálpað. Já, og svo með hann er manneskjan með nagandi samviskubit því að hún gerir aldrei nóg. Og þótt hún sé með nagandi samviskubit og gerir aldrei nóg og skilir ekki alveg hvað er í gangi þá er hún samt uppfylla von að geta hjálpa narcissistanum og í mörgum tilfellum trúir því að hún sé svo eina sem getur hjálpað. Þetta er ótrúlega slungi og ég mun að útskýra þetta betur. En þetta er í grunninn bara rosalega eitrað, sjúkt og alveg einstaklega lúmst. Því að það er líka bara mjög sjálfgæft eða það er í minni hluta að fólk fatti að covert narcissista sé að ræða. Og í mörg ár þá hugsa fólk með sér bara já, ok, hún er ótrúlega brotin, hún er búin að eiga rosalega erfitt og hérna með allt á hotnu sér og það má auðvitað vera og það er mjög líklega þannig. En þegar að narcissiskir þættir eru skoðaði betur, þá getur annað komið upp á yfirborðið og það getur útskýrt svo ótrúlega margt. Og einmitt, það sem það langaði mig að við færum yfir þetta saman í dag og mér langaði svo innilega að fleiri fái sýnina sem ég fengið eftir ég sökti mér í þetta. Þetta er bara svona ákveðin gleraugu sem ég setti upp og þá fór ég bara að sjá sömu hluti skýrar og mér langaði svo að geta sett þessi gleraugu á okkur öll. En sko í alvörunni talað að umganga svona manneskju það getur verið svo innilega mannskemmandi og ekki nóg með það heldur kennir maður sjálfur sér Því að það er einmitt svona listgrein sem að narsin er orðin mjög flinkur í. Það er aldrei neitt þeim að kenna, það er ekkert á þeirra ábyrð. Það er þú sem ert ekki að gera nóg og þú gerir aldrei nóg. En áður við byrjum þá langaði mig að taka fram bara svona til öryggis, svona eins og við gerðum í síðasta þætti að ég er ekki sálfræðingur og ég er ekki menntuð á þessu sviði á neitt nátt. Ég er bara kona á þrítugsaldri sem að hef í gegnum tíðina leita svara. Eftir mörg ára af mjög mikilli vanlíðan, óryggi og brotni sjálfsímynd. En ég mun alltaf standa föst á því að fyrst af öllu þarf maður að taka ábyrgð á sjálfu sér. Það virkar ekki að fara út í sjálfsbætingar, bendandi fingrum og alla aðra í kringu sig. Því að hamingja þín kemur frá þér og betra líf veltur á þér. Ég álíka ótrúlega erfitt með að þegar orðinu narcissisti kastað eins og tískuorði. Því að þetta ótrúlega alvarlegt og oft á tíðum hættulegt og skaðlegt fólk. Brotin sem að skilja eftir sig ekkit grín og þetta ekki til að slá upp í hégóma. Og líka, það eru til mjög eitraðir sjálfselskir lúserar þarna úti sem að ekkit endilega narcissistar. Það til fólk hann úti sem að mun aldrei taka ábyrgð á sjálfu sér og við meigum og í raun þurfum að halda þessu fólki ákveðni fjarlægð frá okkur og setja skýr mörk. En þau ekkit endilega narcissistar. En ég mun setja upp einkenni í þættinum og ekki láta þau bregða. Kannski eru 1-2, jafnvel 3 atriði sem að þér fyrst passa við þig eða jafnvel einstakling sem að þú ert með í huga og með úrst að hlusta þáttinn. En það þurfa að vera fleiri atriði í gangi. Það til dæmis mjög algengt að ef maður elst upp með narcissísku foreldri að maður hafi vissa tendensa og hegðun í sér. En það þarf samt alls ekki að þýða að þú sérst það og í rauninni besta viðmiði að ef að þú ert að hlusta á þennan þátt og þú ert tilbúin að skoða, gera betur og taka ábyrgð á þínu, þá ertu líklegast ekki narcissisti því að síðasta sem að narcissistar gera að taka ábyrgð. Ég get ekki hjálpa með að greina neitt. Ég þekki ekki baksöguna, ég þekki ekki einstaklingin og þið megi alls ekki leggja á mig að spyrja til dæmis Ég held að pappi sé narcissisti, hann svona, 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 hvað heldur þú? Þið verðið að leita til fagaðala sem að getur leiðbent ykkur. En það sem ég vona að þessi þáttur geri sé að kynna einkennin, mögulega opna auð ykkar fyrir ykkur. Útskýra og vonandi sýn ykkur að það sem að þegar við gengið í gegnum með ákveðna einstaklinga í lífin ykkar ekkit endilega ykkur að kenna. En þetta svo viðkvæmt umræðefni og þess vegna vil ég taka þetta fram, þó ég viti alveg að þið vitið þetta. En, ok, hvað covert narcissisti eða vulnerable narcissisti? Þetta eru ekki þessir opnu, oft yfirþyrmandi sjarmatröll sem að klassísku narcissistarnir eru. Það eru sömu einkenni til staðar, en þessi fórnalambs, lífið ósangjant og allir eru gegn mér, regnlíf alltaf hana yfir. Þeim finnst þau eiga skilið, allt sem að þau dettur í hug, því að heimurinn og allir sem að búa í honum skulda sér. Sem að býr til þetta útþanda sjálfsmikilvægi og tilætlunarsemi. Þau eru ennþá með þetta grandiosity þegar kemur að draumum, sjálfsímynd og því sem að þeim finnst þau að skilið, en enn og aftur, það alltaf undir þessari fórnalambs reglíf. En svo ég tekið dæmi. Ef að ég hefði fengið sömu tækifæru þú, hefði mig líka gengið vel. Ef að fjármagnið hefði verið til, hefði ég líka gert þetta. Ef ég hefði gjátt svona hræðilega æsku, væri ég á staðnum sem að ég vil vera á í dag. Til dæmis ef að þú segir við narcissistan, bara heyrðu, ég fekk geggjað einkunn í starfræði í dag. Þá því mögulega að svara svona, því að narcissin aldrei stoltur. Hann öfundar. Ef að ég hefði ekki þurft að vinna með skóla, hefði mér líka gengið vel í starfræði. Þau neita að sjá vinnuna sem að fólk leggur í það sem að það áorkar. Sama hvað kemur með góða fréttir, sama hvað þið gengur vel, sama hvað bætið þig, myndu aldrei fá innlegt hrós eða finna það að narcissistin samgleðist þér eða sé stoltur að þér á innlegan hátt. Öfund nær undan tekningalaust að fyrsta sem þau finna og þau hafa ekki vitsmunni í að leggja öfundina til hliðar og láta hann ekki stýra sér. Enda finnst þeim með öllu sínu hjarta að þau eigi skilið sömu tækifæri og þú, sama hversu mikla vinnu þú hefur lagt í að ná markmiðan þínum. Ef að ég hefði nú bara fengið sömu fjárhagsaðstoð þú, það lítur að vera þægilegt að fá allt upp í hendurnar. Þessi sorglegu en á sama tíma stingandi skot sem að tekur smá tíma að melta. Segjum að þú eigir símtal við fjölskyldumeðlim, þar sem að þú deilir ykkuru sem að þér gekk vel í. Þú ert orðin svo vanur ákveðni hegðun og svörun að þú sérð ekki að allt símtalið passiv-aggressiv. Það aldrei hrósaður á einlegan hátt, heldur sagt eitthvað borð við, já ok, þú munt þá væntalega koma minna í heimsókn. ef að þú varst til dæmis að fá nýja vinnu eða flytja á nýjan stað eða eitthvað svoleiðis. En svo leggur á og í fyrstu upplifuru að þetta var bara ágætt símtal. En með daginum fyrir sér skrýtna tilfinning að koma í magan. Út ringlaður, óviss og skilur ekki alveg af hverju. En það í rauninni út af því að þarna varst að upplifa 10 mínútur að andli og ofbeldi. Þar sem grafið undan því sem að þú hefur áorkað á lúmskanhátt og gert lítið úr þér. Og þú myndur, eða mynd, á mjög lúmskanhátt að þú sérst alltaf litli vesalingurinn. Og síðan fyrir restina símtælun í það að ræða það hvað narsisistinn eigi rétt á því að upplifa það sama þú. Því að hann að það skilið. Hann fekk bara aldrei tækifærið. Hann fekk aldrei sömu tækifæru þú. Lífið var alltaf svo erfitt. Og spá í því að kannski eigi því í bankanum 20, 30, 40, 50 ár af svona símtölum. Og það alltaf sama tilfinningin eftir símtælið. Tilfinning sem að einkennist af samviskubiti, bögun og vonleysi. Þú skilin eftir með samviskubiti yfir því að vera hringja og monta þig og maka þig framan í þann sem að þú hringdir í hvað þú sett mikill tækifæri sinni sem að fær allt upp í hendurnar. Þú bugaðir því að símtælið var svo þungt og erfitt og þú tiplaðir svo innilega ómeðvitaðar á tánum. Og svo þegar þú fyrir að átta þig á því að símtælið er að valda þessari vanlíðan, fyllist á vonleysi, efasemdum og niðurrifi. Guð minn góður, átti ég ekki að segja þetta. Þetta var nú óþarfi hjá mér. En trúðu mér, narsissistinn er mjög langrækinn og man eftir því sem að þeir vilja muna. Pikka svo allt sem þú sagðir niður í frumyndir og nota það. Það sem að henta þeim á þig og sér í hag. En á sama tíma eru þau mjög líklega með fleiri fórnarlömb í spilinu sem að þau munu svo bara leika sama leikin á. Og oft er þetta heilu fjölskyldunar sem að sveigja og beygja eftir hendi sem kóvert narsissistans því að hann er svo hrikalega bágt og það þarf að passa sér svo svakalega að koma að segir. Það þarf að þjóna þeim og vorkina þeim svo að þau verð ekki reyðir og hætti að tala við þig eða aðra í fjölskyldunni. Þetta fólk er aldrei ánægt, það er aldrei sátt. Aldrei raunverulega þakklátt. Það kvartar undan öllu og á allan hátt fórnalömb lífsins. Og ef þú hjálpa þeim að leysa eitt mál sem að þau hafa kvarta yfir kannski langan tíma, þá finna þau bara eitthvað nýtt til að kvarta yfir. Það alltaf eitthvað og það mun alltaf vera eitthvað. Því að þannig þrýfast þau. Þannig fá þau narsisíska skemmtinn sinn. Og óspart nota þau hvað þau eiga bátt til þess að ráðskast með þig. Og hvað hjálpið ef þú segir stopp, setur mörk eða segir, heyrðu, gerði eitthvað í þessu, þú búin að kvart yfir þessu í marga mánu, viltu ekki gera eitthvað í þessu? Þá verður það reið, andstyggileg, það hjólað í þig og nota gegn þér allt sem að þú hefur gert eða sagt í gegnum tíðina. Eða ef þú hefur eitthvað tíman opnaði við þau, það notað? Eða snúið þessu alfarið yfir á þig og þú kemur svo innilega ringlegar út úr samtalinu og þú veist alltaf hvað snýr upp eða niður. Og mjög líklega, Beður þú narsissistann afsökunar á því að hafa sagt þetta. Þú veist ekki alveg hvað þú sagðir en þú beður bara afsökunar og það alltaf þú sem að gera það. Heimurinn hefur alltaf verið svo ósanngjarn. Allir eru ósanngjarnir og þú ert allra verst eða verstur. Þannig vilja þau að þér líði ef þú setur eitthvað stoppar á þau eða setur eitthvað út á þau eða kemur með. Þú veist þótt að sé uppbyggileg gagnrýni. Bara ef þú setur eitthvað gegn þeim, þá var allt notað, það greipi öll vopn. Þessi einstaklingar eru svo innilega óöruggir með sig og jafnvel hata sjálfa sig og eiga gríðarlega erfitt með félagslegar aðstæður. Þeir finnst ammæli, partí og í raun allar samkomur fáránlegar eða óþarfi og fólki sem að það sækir fáránlegt eða þessi og þessi horfði eitthvað tíma svona á mig og það rignir upp í nefið á þessari. Dómarkan gríðaleg og það eru allir á móti þeim. Þess vegna forðast kóvert narsissistinn félagslegar aðstæður. En málið að hún eða hann vill að þú gerir það líka. Þú átt að vera á sama leveli. Ef að þú vilt gera eitthvað eða hitta hana fólk eða fara í partí, er því snúið upp í passiv-aggressiv orðræðu. Eins og til dæmis. Já, þú getur farið þangað en þú kemur aldrei til mín. Eða þú ert svo lítið líður og með mikla athyglisþörf. Þú þarf alltaf að hafa fullt af fólki í kringuðu til þess að fá viðurkenningu. Þú greinlega þolir ekki að vera heima á þér. Þarft stanslist að vera að fara og gera eitthvað. Og ef að þetta fólk fer í félagslegar aðstæður, þá situr að vanlega út í horni og hugsar það hvað allir sé að dæma hann eða hana. En á sama tíma þá situr manneskinn og dæmir aðra. Virka fúl og þetta þunga skýir yfir henni. Af hverju enginn að tala við mig? það þoli með enginn. Og það heldur ekkert óalgengt að kóvert narsisistar geri skrýtna hluti í svona samkomum, bæði fyrir athygli og líka því að þau eru svo innilega klaufaleg félagslega. Til dæmis að fara allt í hennar haldra, svo allir spurji hvað sé að og þá verður kóvert narsisistin miðpunktur athyglinar. Þótt að sé fyrir eitthvað neikvætt eða hreinlega eitthvað sem uppspunni þá skiptir það engu. Þá það líka til að, einmitt, segja skrýtna hluti upp úr þurru þannig að allir við að borðið eru svona, ok, eða hefja rifrildi eða fara að kýta við eitthvað. Eitthvað svona sem algjörlega fylltislaust og út í bláin og öllum líður óþægilega. Og ef það svo ykkur annar sem að fær meiri athygli, verður narsisistinn reiður. Ég fæ aldrei að njóta mín. Þá bara best að ég sitja þarna fúll eða fúl út í hotni og finnst að það enginn innan sem vill tala við mig. Og ég veit til dæmis makiðin sem svona, mjög líklegt að þú endir á að fara fyrr heim eða hreinlega sleppir því að fara því þú meikar ekki að standa í þessu. Þú meikar ekki að þurfa að lappa upp á einstaklingin sem að situr út í horni, grautfúll og segir og gerir ótrúlega skrýtna hluti. Fylltislausa og oft dónalega hluti því að þau eiga rétt á því og þau eru ekki menn eitt svona social cue. Það vantar alveg, bara já ok, hann meikar ekki sens að segja þetta. Já, þetta er skrítið, þetta er dónalegt. Þau hugsa þetta ekki. Þetta kemst bara ekki fyrir í hausnum. Og svona geta heilu fjölskyldurna lokast af. Því það betra að vera bara heima í venduð umhverfi í stað þess að þurfa standa í þessu. Þurfa að vera á tánum, hræddur og stressaður fyrir eitt partí. Það hætti bara að vera þess virði. Og það sem líka mjög áhugavert að þetta ekki einstaklingar sem að við löðumst sérstaklega af eða sækjumst í. Þetta eru vanalega fjölskyldumeðlimir okkar eða aðrir nákomnir sem að þú setur svolítið uppi með. Og sára vorkenni svo því að þú vogaðir ekki að fara. Og það líka mjög líklegt að þú hittir fleiri svona á lífsleiðinni sem að þú reynir að bjarga því að þetta svo innprintað inn í þig að þú sért bjargvættur. Þetta fólk þurfi hjálp. Það eigi svo bátt. Enginn annað úti skilur þau betur en þú. Við höfum líka oft fengið að heyra það í gegnum tíðina. Þú ert svo eina sem skilur mig. Þú ert svo eina sem ég get tala við. Og það í mannlegu eðli að vilja hjálpa öðrum. En á meðan við sjáum þetta ekki og gerum okkur ekki grein fyrir því hvað þetta skaðlegt, þá munum við halda áfram að þrá breytingar og bætingu. Við þráum það einn daginn náum við til þeirra og þau sjáu hvað við erum virkilega að reyna. En málið að við munum aldrei gera nóg fyrir þau. Sama hvað, þá gefur við aldrei nóg af peningum, tíma, ráðum, aðstoð. Aðstóð með heimilið, börnin. Í alvörunni, sama hvað leggur á þig, þá verður það aldrei nóg. Þú mynd aldrei fá þakklæti og viðurkenninguna sem voru að leita eftir því að það hreinlega vantar í þau. Narsisistar geta ekki elska okkur tilbaka eins og við elskum þau. Þau geta ekki sínt þakklæti, þau geta ekki sínt virðingu því að þau eru svo mikil fórnalömb, allt svo erfitt, allt svo ósengjant. Það kemst ekkit annað að. Og líka þetta, við vitum að lífið þeirra hefur verið erfitt. Æskan var erfið. Þetta í alvörunni brotið oft á tíðum mjög þunglind fólk sem að þarf á aðstoð að halda. En eins mikið og við finnum til og langar að hjálpa þeim, þá þetta ekki okkar ábyrgð. Sama hvernig manneskjan tengd okkur. Einu manneskjarnar sem að þú berð ábyrgð á, ert þú og börnin þín. Og þá meina ég ungu börnin þín. Þú berð ekki ábyrgð á 40 ára syniðinum eða 30 ára dóttuðinni. Við verðum öll að skilja að við hjálpum ekki fólki sem að vill ekki hjálpina sem að það raunverulega þarf. Það ekki að fara að hjálpa að moka í þau peningum, þrýfa heimilið þeirra, passa börnin þeirra endalaust, skutla þeim út allt, hlusta á vandamálin þeirra, hlusta á þau væla eða fara út allan bæja að kaupa hluti sem þeim vantar. Það hjálpar ekki. Það ekki raunveruleg hjálp. Það eina sem við erum að gera að verða við tilætlunar sem við þeirra. Hjálpin sem að þau þurfa frá fagaðilum. En málið að þau vilja hann ekki, sjá ekki þörf á því og eru alls ekki til að leggja á sig vinnuna. Þau eiga bara skili gott líf og það á að færa þeim það á silfurfati og þau munum bíða fúl heima á sér þanga til að það gerist. Sem að gerist auðvitað aldrei því að þú þarft að hafa fyrir hlutunum. Barn sem að elst upp með kóvert narsisist foreldri á bara verði ég að viðurkenna mjög erfitt með að vaxa úr grasi sem heill einstaklingur. Frá blautu barnsbeini upplifir það krónískt samviskubit, stanslösa óanægju því að foreldrið aldrei ánægt og fórnarlamb í öllum aðstæðum. Barni fyrir krónískt svona, ég þarf að bjarga, ég þarf að laga, ég var að passa hvað ég segi, mót. Og það ekki eitthvað sem að þú hristir af þér síð svona. Barn þráir mest af öllu að foreldrið þeirra séu stolt að því. En barn kóvert narsissista mun ekki upplifa það. Öllu snúið upp í, ef að ég hefði nú bara fengið sömu tækifæru þú. Með tímanum fer barnið, eða manneskjan, sama konu gömul, að draga verulega úr öllu sem að gengu vel, eða hreinlega slappa því að segja foreldri sinu frá því. Og fer jafnvel að hugsa að ég át ekki skilið. Þetta nú ekki það merkilegt. Og jafnvel áður það segir foreldri sinu frá sem vant í að segja eitthvað í þessa áttina við það, því að það bara hreinlega að fara að þekka hegðunina og það fara að innprintast inn í hausinn. Þú vilt ekki vera makaði framan í þau hvað þér gengur vel, því þú veist hvað þeim líður skelfilega illa og hefur átt svo erfitt líf. Og í alvörunni það eru risa líkur á því að barn sem að elst upp í þessum aðstæðum verði sjálft kóvert narsissist eða þróu með sér ákveðin einkenni. Eða það verður til brotin einstaklingur með lítið sem ekkert sjálfstraust, finnst það ekki eiga neitt gott skilið. Alltaf kvíðin, alltaf hrættur, alltaf stressaður og tryggarast við að sjá eða heyra frá foreldri sínu. Það líka, eins og ég sagði á þann, mjög líklegt að barn sem hefur alist upp í þessum aðstæðum sæki í aðra svona einstaklinga því að þeirra starf í heiminum að vera undirtilla og bjargvættur. Verða svo jafnvel bara mjög hissa og fá bara svona ákveðin trust issues þegar það hittir einstakling sem heilbrigður, sem að þakka fyrir sig, sýni virðingu og í alvörunni hlustar á það sem að manneskja þarf að segja. En svo það líka þannig að leið og narsissistinn kallar, ertu alltaf viðbúin og finnur örlitla vonarklætu myndast. Hvað ef að þetta er skiptið? Hvað ef að allt verður betra núna? Þetta svo brenglað, þetta svo óholt og þetta svo mannskemmandi. Þetta hringrás sem að mun halda áfram þangað til að þú stoppar hann af. Sér þetta og fer virkilega veltaði fyrir þér hvers konar viðbjöðu þú hefur þrifist í öll þessi ár. Þekking okkar vopn. Því í alvörunni, ég hef leitað mér aðstoðar andlega í mörg ár, en það að kynna mér hluti hefur hjálpað mér meira en allt í heiminum. En samviskubit, bugun, ofsaþreita, ótti og von það sem að einkennir samskipti við kóvert narsissista. Þetta mun alltaf snúast að aðilinn hefur það verra en þú. Hefur aldrei fengið tækifærin sem að hann eða hún á skilið. Og þess vegna skal þú gjöra svo vel að hlusta á vælið í þeim. Þess vegna mega þau ráðskast með þig. Brjóta þeir niður hægt og rólega. Þú ert þeirra eina von og þess vegna mikilvægt að þú sett niður á þeirra plani. Góðar minningar sem að þú átt. Velgengni og markmið sem þú átt. Narsissistinn hikar ekki við að grafa undan þessu öllu. Eyðileggja fyrir þér hægt og rólega á mjög lúmskan hátt. Og koma þeirri skilningum það að minningin hún var ekki svona góð því að þau lentu í þessu og þessu í kjölfarið. Velgengnin, sem að hefði nú líka gengið svona vel af að þau hefði fengið sömu tækifæru þú, og markmiðin, auðvitað nærðu markmiðanu þínum því að þú átt mann sem að gera allt á heimilinu, ekki þar þú með grátandi börn og handlegnum. Markmið, Jesús, þú fyrir auðvitað með þetta, því að líðið er bara miklu auðveldara mitt. Í raunin eru þau að kalla þið forréttindapesa, þótt að þú vitir mæta vel að þú sért það ekki. Þú veist alveg að þú þurft að hafa fyrir öllu, en þú munt aldrei fá hrós fyrir það. Þú mun aldrei sjá það og þú mun aldrei nokkuð tíma vera stolt að þér. Þau meika heldur ekki að heyra aðra að tala vel þig og þóttu segir kannski ekki beint eitthvað hætti að tala hana, ég þóla hann ekki, þá skjóta þau að erfileikum þínum eða einhverju þungu sem að þú hefur eitthvað tíma deilt með þeim. Bara svo manneskjan sem að tala þig sjái að þú ert nú ekki alveg svona frábær sko. Þetta oft fólk sem að þykist vita svörin við öllu, eiga til að vera hræstnarar. Og þegar þú berða undir þau af hverju þau séu að gera það sem að þau sögðust aldrei nokkuð tíman alltaf að gera, þá gaslætaðu þig. Ég sagði þetta aldrei. Það má ekkert segja við þig. Þú tekur allt úr samhengi. Það ekkert sérstaklega gaman að spjalla við þau heldur. Því allt snýst þetta hvað þau eiga erfitt, hvað lífið hefur verið ósangjant og hvað allir sem hafa snert líf þeirra séu ósangjarnir. Að ræða daginn og veginn eða nýjustu bíómyndina eitthvað sem að þau nenna ekki að tala Og hvað þá að þú ert að tala eitthvað í þínu lífi? Og hvað þá að þú ert að tala eitthvað sem gengur vel? Að meðan klassíski narsisistin svona, sjáuði mig, ég frábær. Eða kóart narsisistin svona, sjáuði mig, já svo bátt. Þau særa fólki í kringu sig með lúmskum móðgunum. Setu þetta á útlit, setu þetta á sambönd, starfstjætt, karakterinn en seta þetta allt í hennan lúmska, ástúðlega búning. Eins og til dæmis, ég bara segi þetta því ég elska þig, en þú væri svo miklu hamingjusamari eða þú myndir grennast. Ekki undir neinum kringumstæðum hefur þú rétt á því að segja þetta við aðra mannesku. Því að ef að þér finnst ykkur þurfa að grennast, þá veit manneskjan sem að þarf að grennast það manna best. Og það ekki þitt að kommenta það, sama hvort þú ert fóreldri, systir, frænkafrændi, vinur. It's none of your business. Eða til dæmis. Æ, hann sagði nú alltaf að þú værir algjör vesalingur, en mér finnst það ekki. Og spáiði í því ef að þetta eru kannski einu hrósin sem að þú hefur fengið frá manneskjunni allt þitt líf. Sjáðu hvað þetta villandi og brenglað. Ertu að hrósa mér eða ertu að móðga mig? Ég hreinlega veit ekki muninn. Og það málið að foreldri á að kenna barninu sínu að setja mörk. En þegar þú hefur alist upp við algjört markaleysi, þá verða línurnar mjög óskýrar. Þú lætur meira yfir þig ganga, því að það það sem þú kannt. Því að ef þú lætur það ekki yfir þig ganga, þá verður eitthvað reiður. Hvað hefur til dæmis oft rætt við einstaklingin sem að þú ert með í huga og þú kannski opnar þig og þið líður í alvörunni eins og þið séð að tengja? Að sjálfsögðu eru það að tala um eitthvað erfitt og þungt, því að líf narsisistans eru þetta svo erfitt að ef þú ætlar að tengja þá þarf það að tala um eitthvað álíka. En þú ferð út úr samtalinu svona, já, ég held að við höfum verið að eiga frekar gott samtal. Ég held ég að ég hafi hjálpað. Þarna vorum við að bónda, ég ekki frá því. En svo tala manneskin ekkit við því í marga vikur, eins og ekkit hafi ískorist. Það ekkit follow-up símtal þar sem manneskin segist vera stolt að því að þú hafi opnað þig. Henni þykir vænt traustið, nefn þú far bara vegg beint í andlitið. En það fenguðu skammtinn sinn frá þér. Þú fórst niður á sama plan og það allt sem að þau þurftu. Og svo, meira að segja oft á tíðum, nota það sem að þú deildir gegn þér. Nei, svona í alvöru talað, finnst ykkur skrítið að þið séu að eiga við andlu erfileikana sem að þið eru það eiga við? Finnst ykkur skrítið að þið séu people pleasers með brotna sjálfsímynd? Ef að þetta það sem að þið þurftu að díla við og eru kannski enn að díla við, finnst ykkur að skrítið? Þú sem ert að hlusta, þú erst mjög mikill sigurvegari. Þú getur sagt og virkilega myndað að það sé magnað að þú sétt á þessum stað að gera þessa sjálfsvinnu með að við uppeldið sem að þú fjekkst eða hjónabandið sem þú varst í eða vináttu sem þú varst í. Þú ert í alvörunni algjör sigurvegari og ekkert af þessu er þér að kenna. Það er ekki þér að kenna að manneskjan sé svona. Eins og ég sagði í síðasta þætti, ríghaltu í þinn raunveruleika. Ríghaltu í minningarna þínar. Vertu stolt eða stoltar af öllu sem þú áorkar og ekki leifa narsisistanum í þínu lífi að grafa undan þessum þáttum á neinn hátt. Ekki leifa þeim að lita hver þú ert. Ekki leifa þeim að fá narsisíska skammtinn sinn út úr þér. Og ég veit að nú er ég að segja þetta alveg rosa staðföst, en það meira en að segja það, að gera þetta, og manni finnst það oft á tíðum ómögulegt. En fyrsta skrefið að sjá og skilja. Virkilega sjá og skilja ekkert af þessi þér að kenna. Þau munu setja upp sinn sterkasta leik ef þú ferð að setja mörk, eða ákveður jafnvel að loka. Það verður grátið, það verður gaslæta, það verður sagt, en enginn skilur mig eins og þú. Það fara allir frá mér, það er allir svo ómögulegt, lífið svo ósangjant. En innst inni þá veistu hvernig þessi hringrás er og þú veist að þetta mun aldrei lagast. Það eina sem að þú getur gerst að halda þétt utan um sjálfa þig. Það ekki eðlilegt að þú sért alltaf kvíðin. Það ekki eðlilegt að þú sért alltaf hræddur eða hrædd, þreyttur uppgefin eða þú triggerist bara við að heyra nafnið. Það ekki eðlilegt að þú setir þína þarfir alltaf í síðasta sæti því að það sem aðrir þurfa mikilvægara. Þetta lærð hegðun og þú getur breytt henni. Það sjúklega erfitt og þarfnast mikilla vinnu, en þú getur það. Fyrsta skrefið að sjá og skilja. En svo við súmum kóvert narsisistana aðeins upp. Þau finnst þau eiga rétt á okkur hlutum, en að því að lífið svo ósangjant, þá fá þau aldrei þessu vilja. Ég hefði nú líka verið á þessum stað ef ég hefði sama fjármagn og þú. Þau tala illa sjálfa sig og ætlast til þess að þú segir nei, þú ert frábær, en að þú gerð ekki, þá reiðast þau. Þau eru með þess að óraunhæfu fantasíur hvað þau gætu gerst ef að lífið væri ekki svona ótrúlega ósengjant. Taka aldrei inn í myndina hvað hver og einn búin að leggja mikið á sig. Þau eru erfitt með félagslegar aðstæður því að allir eru á móti þeim, en á sama tíma gagnrýna þau alla. Ótrúlega langrækin og nota það sem að þú hefur sagt og gert gegn þér. Öfunda og lúmskanhátt keppast við aðra og eru andstyggilegir á leiðinni. Eru kvíðin og þunglind sem að er oft eitthvað sem að blekkir okkur hinn og í raun gefur þeim leyfi á að vera svona erfið í samskiptum því að þau eiga svo rosalega bágt. Þau vorkenna sjálfu sér alla daga allan daginn. Þau tala fátt annað en hvað að. Hvað allt erfitt og hvað lífið ósengjant. Þau segja aldrei fyrirgefðu. Þau eru aldrei ánægð, aldrei stolt og sama hvað eru hlutinir alltaf öðrum að kenna. Ég vona svo innilega að þetta hafi skýrst aðeins fyrir ykkur hvað covert narcissisti eða vulnerable narcissisti sé og mögulega svara eitthvað spurningum. En það sem ég vona mest enn og aftur að þið sjáuð betur hvað þetta innilega ekki ykkur að kenna. Ég vil líka minna ykkur á hvað þið eru ótrúlega miklir sigurvegarar og ég vil líka hvetja ykkur til þess að halda ótröð áfram. Halda áfram að lesa ykkur til, fara yfir lífið ykkar og virkilega spáið í því hvernig samskiptum þegar verið í og hvernig áhrifðu höfðu á ykkur og hafa á ykkur enn í dag. Og sama hvaða manneskja þetta sama hvernig hún tengist ykkur, þá hefur hún enga rétt á því að brjóta niður það sem að þið eruð, ekki neitt. Og þið berið ekki á neitt hátt ábyrða þessari manneski og ég endurtek sama hvaða manneskja það Vinnan löng og ströng en þetta hægt og ég trúi því að við getum gert þetta alls saman henni í hópi fjöldans. Hópi fjöldans? Í krafti fjöldans, segir maður. Veist, mér finnst bara svo geggjað ef að fólk getur hjálpast að lerta hver öðru og ef að þessi þáttur hjálpar ykkur við að skýra eitthvað, útskýra eitthvað, það er tilgangurinn. Ykkur er velkomin að heyri í mér og meðan þið eru ekki að byggja með að greina neitt, fagaðileg verður að sjá það, en mér finnst alltaf ótrúlega áhugavert að heyra frá okkur ræðasamböndin sem að þið hafi verið í, eða eitthvað ákveðið sem að þið tengið sérstaklega við, það gefur mér alltaf ótrúlega mikið og frekari innsýn inn í þetta málefni sem að ég ætla að halda áfram að kynna mér. Og já, það er svo ótrúlega margt þegar kemur að narcissistanum, það eru fleiri típur sem að mig langar að fjallum, En þetta eru svona tvær stærstu típunar og mér fannst ótrúlega mikilvægt að taka covert narcissistann í dag því að hann svo ótrúlega lúmskur. En þúsund þakki fyrir að hlusta hana þátt, þið eru í alvörunni algjörir rokkarar og I love you guys.